เพื่อนฉันเป็นนักวิทย์กับนรมนอินทรานนท
์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนี่คือรายการเพื่อนฉันเป็นนักวิทย์รายการที่จะนำสาระความรู้ดีๆจากเพื่อนนักวิจัยของดิฉันทั้งในและนอกสวทช.มาเล่าสู่กันฟังแบบเป็นกันเองทาง Nasta Podcast โดยดิฉันนรมนอินทรานนท์ค่ะเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงกันแล้วนะคะเราจะต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วเราได้คุยกันเรื่อง Circular Economy นะคะหรือว่า CE โดยพี่เก๋ดร.นงนุชพูนสวัสดิ์นะคะที่เป็นนักวิจัยที่ TIS นะคะสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะเรายังไม่จบคำถามเรายังอยากจะทราบอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับ CE นะคะและครั้งนี้เราก็จะเชิญดร.นงนุชหรือพี่เก๋ของเรานั้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะพี่เก๋
ค่ะสวัสดีค่ะ
พี่เก๋ช่วยสรุปความหมายของ CE ให้สั้นๆฟังอีกรอบได้ไหมคะ
ค่ะได้ค่ะจริงๆแล้ว CE นะคะก็จะเป็นการมุ่งเน้นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและไร้ของเสียนะคะดังนั้นจึงเป็นแนวความคิดที่มีประโยชน์อย่างสูงต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาวและมุ่งสู่การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงค่ะ
ค่ะโอเคคราวที่แล้วพี่เก๋เนี่ยให้ความหมายของ CE ได้ละเอียดมากอันนี้เราแค่เอานิดๆน้ำจิ้มน้ำจิ้มครั้งนี้เราขอให้พี่เก๋ช่วยยกตัวอย่าง CE ในประเทศต่างๆค่ะคือเราอยากรู้ว่านอกประเทศของเราเป็นยังไงประเทศไทยเราเป็นยังไงเรามีบ้างหรือยังเงี้ยค่ะพี่เก๋มีเคสตัวอย่างให้เราได้ตื่นเต้นกันบ้างไหมคะ
ค่ะก็ถ้าในต่างประเทศเนี่ยค่ะเขาก็จะมีการทำ CE กันในหลายบริบทนะคะแต่ว่าขอยกตัวอย่างบางเคสนะคะจะมีอย่างเช่นนะคะในประเทศอังกฤษนะคะเขาก็จะมีเศษเหลือขนมปังค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะเพราะว่าคนที่อังกฤษเนี่ยเขาบริโภคขนมปังเป็นหลักเพราะฉะนั้นไอเศษขนมปังเหล่านี้ค่ะเขาก็หาวิธีว่าจะทำยังไงไม่ให้ทิ้งแล้วก็ลดการกำจัดขยะด้วยนะคะเขาก็จะเอามาทำเบียร์เพราะฉะนั้นก็จะเกิดเป็นอุตสาหกรรมที่ว่าผลิตเบียร์จากเศษขนมปังอันนี้ก็จะเป็นเหมือนตรงกับบริบทของประเทศของเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นเคสตัวอย่างนึงที่ดูก็น่ารักดีเอาเศษขนมปังที่เหลือจากการบริโภคนะคะมาเข้าสู่กระบวนการแล้วก็สามารถขายได้ด้วยนะคะ
ตอนนี้ท่านผู้ฟังบางท่านนี่แบบกำลังคิดอยู่ว่าวิธีทำยังไง
ที่บ้านก็มีเศษขนมปังเหลือเอามาหมักทำเบียร์ใช่ไหมคะ
ทำยังไงเอ่ย
ของประเทศไทยอาจจะต้องเป็นข้าวแทนหมักนะคะ
เหล้าขาว
ก็ตัวอย่างถัดไปก็จะเป็นพวกลักษณะเดียวกันก็คือเอาของเหลือที่เป็นจากการบริโภคนะคะเช่นพวกเศษน้ำมันพืชพวกคุกกิ้งออยล์ที่เราใช้เสร็จแล้วในครัวเรือนนะคะเราก็เห็นแต่ลักษณะนี้น่าจะเกิดในประเทศไทยบ้างเหมือนกันนะคะก็จะมีว่าอย่างต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะเอาพวกคุกกิ้งออยล์เนี่ยมาทำเป็นไบโอฟิลต่างๆแต่มันอาจจะยังไม่ได้แพร่หลายมากนักนะคะแต่ก็เป็นแนวความคิดที่มีการใช้กันอย่างค่อนข้างแพร่หลายนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวความคิดที่เอาเศษขยะจากระดับครัวเรือนนะคะหรือร้านอาหารซึ่งมีปริมาณค่อนข้างเยอะเนี่ยเอามาวนใช้นะคะ
เดี๋ยวขอพอสตรงนี้หน่อยเมื่อกี้บอกว่าเอาคุกกิ้งออยล์คือน้ำมันที่เราทำจากทำอาหารเนา
ะ
ที่ใช้เรียบร้อยแล้วเราเอามาทำไบโอฟิลโอเคค่ะไบโอฟิลคืออะไรคะ
ไบโอฟิลจริงๆมันก็คือมันเป็นคล้ายๆเชื้อเพลิงที่เอามามันจะเหมือนเป็นการทดแทนมันเอามาผสมมากกว่าผสมกับตัวเชื้อเพลิงที่มาจากฟอสซิลฟิวนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสัดส่วนที่เราใช้ฟอสซิลฟิวน้อยลงมันก็เลยเข้าสู่แนวความคิดของ CE มากกว่าว่าแทนที่เราจะใช้ปริมาณฟอสซิลฟิวค่อนข้างเยอะเราก็เอาปริมาณเอาเศษจากคุกกิ้งออยล์ที่เหลือใช้เนี่ยมาทดแทนบางส่วนอะไรประมาณนี้ค่ะ
ซึ่งในเมืองไทยก
็เห็
นน่าจะมีว่าคือตอนที่หนูทำเรื่องขยะค่ะทำวิจัยเรื่องขยะก็จะไปอยากรู้เหมือนกันว่าน้ำมันอ่ะจะไปอยู่ไหนคือทุกที่อ่ะเขาก็จะบอกว่ามีคนมารับซื้อน้ำมันแต่พอถามว่าเอาน้ำมันไปไว้ไหนเขาบอกไม่รู้เหมือนกันเขารับซื้อไปคราวนี้เราแทร็กไม่ได้ไงติดตามไม่ได้โอเคค่ะมีตัวอย่างอื่นไหมคะพี
่ก็จะมีตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงก็จะเป็นพวกในประเทศบราซิลอะค่ะเขาก็จะมีตัวที่เป็น single use food container แต่ว่า
ใช้แค่ครั้งเดียว
ใช่แต่เขาใช้ผลิตมาจาก bio based material
ค่ะ
ก็คือเขาเหมือนกับว่าไอ้ตัวพวกอาจจะเป็นถ้วยแก้วหรือวัสดุที่ใช้ในการบรรจุอาหารนะคะเขาจะสามารถย่อยสลายได้เพราะฉะนั้นส่วนนี้ค่ะก็จะลดการกำจัดขยะลงได้ค่ะเพราะว่าวัสดุที่บรรจุอาหารเนี่ยบางอย่างมันไม่สามารถที่จะรีไซเคิลได้ทั้งหมด
เ
ขาก็แทนที่จะพยายามจะรีไซเคิลเขาก็ทำให้มันสามารถย่อยสลายได้เป็นลงดินไปเลยเลยประมาณนี้ค่ะลดการกำจัดขยะไป
okay. อ
ันนี้ก็จะเป็นอีกแนวความคิดหนึ่งที่มันไม่ใช่ว่าทุกๆวัสดุหรือทุกของเหลือใช้ต้องกลับสู่กระบวนการรีไซเคิลทั้งหมดมันอาจจะเกิดจากการสามารถย่อยสลายได้ลดการกำจัดขยะลงได้ก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะ
ค่ะอันนี้บางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงไม่สามารถเอาจานอาหารที่เราคือบางทีอ่ะพวกนั้นเป็นกระดาษจริงๆมันน่าจะรีไซเคิลได้เนาะแต่ปัญหามันอยู่ที่พอเวลาเราใส่อาหารไปแล้วอ่ะมันจะปนเปื้อนแล้วซึ่งพวกโรงงานรีไซเคิลเนี่ยค่ะเขาต้องการผลิตใช่ผลิตภัณฑ์ที่สะอาด
สามารถทำความสะอาดได้อะไรเงี้ยค่ะอย่างที่เห็นกันทั่วๆไปก็เห็นพวกขวดน้ำอะไรอย่างเง
ี้
ยเขาสามารถเข้าสู่กระบวนการล้างแล้วก็เอากลับมาใช้ใหม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารค่ะมันจะยากมันจะค่อนข้างยากบรรจุภัณฑ์อาหารจึงเป็นวัสดุที่ต้องเหมือนหาทางจัดการขยะมากกว่าที่จะหาทางรีไซเคิลมันนะคะ
แล้วมีอีกคำหนึ่งพี่ bio based material นะคะมันหมายถึงอะไรไง
มันหมายถึงเราอาจจะเอามาจากพวกวัสดุชีวภาพชีวมวลและสิ่งอย่างที่เราทำกันที่ในสชก็มีคนทำที่เอาคาซาว่ามาเป็น
คาซาว่าม
ันสำปะหลังขอโทษค่ะเอามันสำปะหลังมาทำเป็นพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยค่
ะ
หรืออาจจะเป็นกระดาษชั้นอ้อยอะไรอย่างเงี้ยที่ในโรงอาหารของสชก็จะรณรงค์ให้ใช้กันอยู่เช่นกันอะไรอย่างเงี้ย
ค
่ะก็จะสามารถย่อยสลายได้
เคยเห็นเหมือนกันมีการทำหลอดอันนี้คือตอนแรกอะเห็นที่เมืองนอกแล้วก็เพิ่งมาค้นเจอในเมืองไทยว่าทำเหมือนกันอย่างแบบเขาบอกว่าบริษัทเขาเป็นบริษัทข้าวอันนี้ในเมืองไทยเนาะแล้วเขาก็เอาข้าวเนี่ยค่ะมาทำเป็นหลอด
ไอเดียดี
เก๋
ใช่ค่ะก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะที่ใช้เห็นกันอยู่นะคะแล้วก็จะมีอีกรูปแบบนึงก็คือในประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็จะมีการทำแอปพลิเคชันเรื่องของตลาดมือสองก็คือบางคนก็จะมองว่าเอาแล้วมันเป็นสกิลคนมียังไงเขาก็จะมองว่าแทนที่เสื้อผ้าบางอย่างที่เราไม่ใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแทนที่เราจะทิ้งแต่จริงการบริจาค ก็เป็นวิธีนึงนะคะแต่เนี้ยเขาเอามาเพิ่มมูลค่
า
โดยที่เอามาวางขายในตัวโมบายแอปพลิเคชันแล้วก็จะมีการผู้ที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถซื้อแล้วก็นำไปใช้ต่อได้อ
ัน
นี้ก็จะเป็นการหมุนเวียนทรัพยากรธรรมชาติเช่นกันนะคะเพราะว่าเราถ้าเรามองจริงเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยมันก็อาจจะมาตั้งแต่ปลูกฝ้ายก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะลดเรื่องของการใช้ทรัพยากรลงได้เช่นกัน
มันราคาเพิ่มเพราะอะไรเนี่ยพี
่จริงๆมันราคาเพิ่มเพราะว่าอย่างถ้าตัวของแอปพลิเคชันที่ทางสหรัฐอเมริกาเขาทำเนี่ยเขาจะพยายามดูได้ด้วยว่า
ค
ุณภาพ
ของ
มันตีเป็นราคาประมาณเท่าไหร่เลยประมาณนี้บางคนแบบใช้ครั้งเดียวมูลค่ามันก็ไม่ได้มันก็ยังคงสูงอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รูปแบบยังทันสมัยอยู่คนก็ยังต้องการใช้อยู่อะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งคนขายจะต้องเป็นคนถ่ายรูป
ใช่
ลงไป
แล้วคนซื้อก็มาซื้อก็คล้ายๆเวลาที่เราช้อปปิ้งผ่าน Amazon ผ่านไอ้ Lazada ใช่มั้ยคะที่ประเทศไทยใช้กัน
ค่ะมีบง eBay อย่าง
ง
ี
้
ก็คือจริงๆลักษณะก็คือก่อนหน้านี้ลองแอบลองถามพี่เก๋ดูว่ามันก็เหมือนคล้ายๆกับ Craigslist ที่อเมริกาหรือว่ามันน่าจะอยู่ในอเมริกาส่วนใหญ่มั้งที่เหมือนก็คือจะเป็น marketplace เหมือนกันจะเป็นตลาดออนไลน์เหมือนกันถ้าเรามีคอนโดว่างให้เช่าหรือว่าเราต้องการรูมเมทเราก็มาลงตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีรถขายแล้วก็มาลงตรงนี้ก็คล้ายๆกับ eBay เป็น marketplace ทั่วไปซึ่งคอนเซ็ปต์พวกนี้ก็เป็น
หนึ่งในcircular economyบางคนอาจจะมองแค่อย่างที่ครั้ง EP ที่แล้วคนอาจจะมองแค่ว่าการรีไซเคิลหรือ 3R อาจจะเป็นเรื่องของcircular economyแต่จริงๆมันมีหลากหลายแนวความคิดในการประยุกต์ใช้อะค่
ะ
ที่บอกว่าเป็นแนวความคิดเรื่องการแชร์ริ่งก็เป็นแนวความคิดหนึ่งของcircular economyเช่นกันอะไรอย่างเงี้ย
เออดีเนาะอ๋ออย่างนี้พวก Airbnb
ใช่มันก็มองได้ว่าเรามีห้องหลายห้องแต่เราไม่ได้ใช้เราก็แบ่งให้อื่นใช้
ค่ะ
แล้วก็ในขณะเดียวกันก็เพิ่มมูลค่าด้วยๆอะไรอย
่
างเง
ี้
ย
ค่ะแต่ถ้าเรามีคือถ้าเราแบบเป็นนักลงทุนไปซื้อห้องว่างเพื่อที่จะมาทำเป็น Airbnb อันนี้คือไม่ใช่แล้วไหม
คอนเซ็ปต์ไม่ได้นะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามองแล้วมันเป็นทรัพย์สินของเราอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ใช้เราปิดไว้มันก็ไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยถ้าเรามองลักษณะว่าเป็นการแชร์ลิงอย่างหนึ่งแต่ต้องบอกว่า circular economy มันไม่ได้ปิดตายที่ว่าต้องสิ่งแวดล้อมเท่านั้นถ้าเรามองถึงการเกิดมูลค่าใหม่หรือมาการเกิดรูปแบบของ business model ใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็ตีความได้ว่าเป็นตัว circular economy ได้เช่นกันเลย
ค่ะโอเคเน้นที่ sharing เนาะ
ใช่ใช่เราเน้นที่แนวความคิดวัตถุประสงค์การได้มาว่ามันอาจจะส่งผลอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
sharing สามี sharing ภรรยานี่ไม่ควร เป็นคนหรือสัตว์เลี้ยงนี่ไม่ควรเล่น
สัตว์เลี้ยงมีนะคะสัตว์เลี้ยงก็จะมีพวก
มี sharing
คาเฟ่ที่ที
่
เขามีสุนัขเราไม่ต้องเลี้ยงสุนัขวันนี้เราอยากจะเข้าไปดูเข้าไปให้อาหารเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปให้อาหารได้อันนี้จริงๆมองก็ลักษณะคล้ายๆกันเราไม่ต้องซื้อมาเลี้ยงเองไม่ต้องเปลืองน้ำเปลืองไฟของเราถ้าเราไม่ได้แบบถ้าเราต้องการเลี้ยงแค่ชั่วคราวเล่นชั่วคราว
มันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ใช่เหมือนกัน
ใช่ๆมันต้องบอกว่าแล้วแต่มุมมองมากกว่าถ้าเรามองว่ามันก็เป็นการประหยัดทรัพยากรอย่างนึงนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เข้าสู่แนวความคิดนี้ได้เช่นกัน
ค่ะโอเคเข้าใจเยอะขึ้นมากเลยแล้วอย่างงี้มีคอนเซ็ปต์อะไรไม่ใช่คอนเซ็ปต์สิมีตัวอย่างอะไรเพิ่มขึ้นอีกมั้ยคะ
มีตัวอย่างเพิ่มขึ้นอย่างถ้าเป็นถ้าทำเป็นสเกลใหญ่ขึ้นหน่อยอะค่ะในอัมสเตอร์ดัมนะคะเขาจะมีเป็นเหมือนเมืองหนึ่งที่คือเซตอัพจากเมืองล้างแล้วก็เหมือนมีสิ่งปลูกสร้างมีคาเฟ่มีที่อยู่อาศัยมีสนามเด็กเล่นไหนค่ะแต่เขาคล้ายๆเขาเซตว่าเมืองเนี้ยจะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองเนื่องจากเขาใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุดภายใต้เมืองเนี้ยนะคะอ
ัน
นี้คือเป็นคล้ายๆเป็นเคสสตัดดี้ของทางอัมสเตอร์ดัมเขาก็จะมองว่าสมมุติว่าเรามีการอยู่อาศัยปุ๊บเวสที่เกิดขึ้นจากการอยู่อาศัยก็สามารถผลิตเป็นแก๊สเป็นเอามาทำเป็นเขาเรียกว่าเอามาปรุงอาหารได้อะไรประมาณเนี้ยหรือไม่ก็บนหลังคาก็ติดโซลาร์รูฟท็อปไม่ต้องพึ่งพลังงานไฟฟ้าเยอะอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็น้ำก็วนใช้ได้อะไรประมาณนี้เขาก็จะมองว่าจริงๆแล้วถ้าหลักการนี้มันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะมันจะทำให้ทรัพยากรอ่ะ
ไม่หายไปไหน
ไม่หายไปไหนมันจะเกิดการหมุนเวียนไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าของเสียของไม่ว่าจะของจากมนุษย์หรือจากสัตว์เนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เกิดเป็นไบโอแก๊สได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเอามาทำปุ๋ยปลูกต้นไม้ได้อีกอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันก็สามารถเป็นการดำรงชีพได้
ตอนนี้มีกี่ครอบครัวแล้วคะเนี
่
ย
เยอะใหญ่อยู่นะคะมันจะเป็นคล้ายๆเคยดูที่ทางเนเธอร์แลนด์เขามานำเสนอให้ฟังอะค่ะก็เขาก็ทำเป็นซิตี้เล็กๆเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆเลยอะค่ะว่ามีทั้งผับมีทั้งเด็กวิ่งเล่นได้มีร้านอาหารอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแนวความคิดอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเกิดขึ้นคาดนะคะว่าจะเกิดขึ้นบ่อยๆขึ้นอีกเพราะว่าในลักษณะพวกออฟฟิศอย่างเงี้ยก็จะมีการพวกแชร์ลิงฟาซิลิตี้กันอะไรเงี้ยก็จะมีแนวความคิดอย่างนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย
ๆแล้วก็คนในนั้นก็คือทำงานในเมืองด้วย
ใช่ถูกค่ะเขาก็จะมีอย่างเงี้ยค่ะมีการทำงานเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
มีโรงเรียนในเมือง
ใช่แต่อันเนี้ยมันจะยังคงไม่ได้ใหญ่ขนาดเป็นเมืองแบบซิตี้ขนาดนั้นนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนเป
็
นเซตเป็นเหมือนแอเรียนึงเฉยๆค่ะ
ตื่นเต้น
ค่ะจริงๆอยากไป
อยากไปเยี่ยมอยากรู้ว่าเขาทำยังไง
เพราะว่าเขาถ่ายรูปแบบก่อนหน้าที่เขาจะมาปรับปรุงเนี่ยมันเป็นแบบพื้นที่รกร้างเลยซ
ึ่
งไม่มีคนใช้งานแล้วก็จะแบบเข้ามาปรับปรุงให้มันเกิดการเซอร์คูลเลตภายในพื้นที่นี้อย่างเงี้ยค่ะ
อยากรู้ว่าเขาเชิญชวนให้ประชาชนชาวบ้านเนี่ยเข้ามาปลูกบ้านนี้
มันจะกลายเป็นเขาเรียกมันจะเป็นคล้ายๆแหล่งท่องเที่ยวของที่อัมสเตอร์ดัมไปเลยเลยประมาณเนี้ยค่ะเหมือนใครที่อยากจะมาดูว่าเมืองนี้มีการทำดำรงชีพยังไงมันอาจจะไม่ใช่แบบดำรงแบบถาวรแต่มันเป็นอารมณ์คล้ายๆเป็นพยายามนำเสนอแนวความคิดนี้มากกว่าว่าจริงมันสามารถเกิดขึ้นจริงได
้
เพราะว่า circular economy เนี่ยมันจะ apply ใช้ในแต่ละ อุตสาหกรรมซิตี้เนี่ยเขาก็จะมีว่าเขาจะเรียกว่า circular city เหมือนกัน
ค่ะ
เขาก็จะใช้หลักการเนี้ยค่ะว่าในเมืองหรือเราไม่ต้องขยายไม่ได้ถ้าเราไม่ได้มองที่ผลิตภัณฑ์หรือตัว product อะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะมองเป็นสเกลการอยู่อาศัยก็สามารถประยุกต์ใช้ด้วยแนวความคิดได้นี้ได้เช่นกัน
อย่างงี้เขามีอินเทอร์เน็ตนะพี่
เขาน่าจะมีนะ แต่อาจจะแบบว่าไม่แน่ใจเหมือนกันคาดว่าไอ้ตัวโครงสร้างพื้นฐานทั่วๆไปเนี่ยมันก็คง provide ให้เราแหละเพราะว่าเมืองมันก็คงต้องดูอย่างที่บอกว่า circular economy มันก็ต้องมาทั้งฝั่งที่เป็นตัวเงินด้วยฝั่งทั้งคุณภาพชีวิตด้วยฝั่งทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
โอเคค่ะมีเพิ่มอีกไหมคะ
ก็จะลักษณะคล้ายๆกันแล้วค่ะก็จะถัดไปก็จะเป็นเขาก็จะมาประยุกต์ใช้เรื่องของการแยกขยะ
ค่ะ
อย่างนี้ก็เป็นเหมือนกันเช่นกันนะคะก็คือเนื่องจากอย่างที่บอกค่ะว่า circular economy อะค่ะต้องพยายามที่จะไม่ให้เกิดขย
ะ
เพราะฉะนั้นเขาก็จะดูว่าปัญหาก็คือถ้าสามารถแยกขยะได้ม
ัน
ก็จะสามารถเอาขยะเนี่ยกลับสู่ระบบเศรษฐกิจได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นกัน
อ๋อพูดง่ายๆว่าถ้าแยกขยะดีมันก็จะไปรูทของมันมันก็จะไปทางของมันที่ถูกต้อง
ใช่ค่ะ
มันก็ไม่ต้องฝังกลบหรือไม่ต้องแบบเอาไปทำเป็น waste to energy ก็คือทำเป็นพลังงาน
ใช่ค่ะ
ค่ะคราวนี้คือที่เคยรู้มาค่ะก็มีเคยเห็นในเมืองไทยเนาะเขาทำใช้ขวดเพชรขวดเพชรก็คือขวดพลาสติกใสๆอะค่ะขวดน้ำนำมาเป็นส่วนประกอบในการทำเป็นรองเท้าผู้หญิงเมื่อวันก่อนดูรายการทีวีนำมาเป็นรองเท้าผู้หญิงรองเท้าส้นสูงรองเท้าแบบคัชชูอะไรประมาณเนี้ยซึ่งลักษณะของมันอะนิ่ม
ค่ะ
ยังไม่เคยไปลองแต่ว่าเราก็พูดยี่ห้อไม่ได้แล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวกับขวดเพชรเหมือนกันก็คือทำเป็นสีโปรถยนต
์
นะคะอันนี้ก็ทั้งพี่เก๋ก็รู้จักนะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะได้ยินอยู
่แล้วก็มีบางบริษัทนะคะนำถุงพลาสติกนะคะถุงมาม่าหรือถุงขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนำถุงพวกเนี้ยมาผลิตเป็นไม้เทียม
ค่ะ
แล้วก็ที่น้องทราบมาเนี่ยก็จะมีบริษัทที่นำผ้าเศษผ้าที่ไม่ใช้แล้วหรือว่าเศษหนังต่างๆเนี่ยมาผลิตเป็นกระเป๋า
ค่ะใช่
ผลิตเป็นเครื่องประดับนะคะพวกอิเซสซอรี่ต่างๆแต่ว่าพวกนี้เนี่ยจะขายไอเดียแล้วก็เหมือนเป็นงานแฮนด์เมดอ่ะมันก็เลยทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าแล้วก็เพิ่มราคาได้อันนี้ก็เป็นทางฝั่งน้องเนาะทางของพี่มีของเมืองไทยหรือไงคะ
อย่างเมืองไทยถ้าสมมติว่ายังพยายามต่อที่น้องแจ้งมาเนาะมันก็จะมีเรื่องของขวดเพชรใช่ไหมคะที่เขาทำกันอยู่ก็คือตอนนี้เขาก็จะเอาขวดพลาสติกมาทำเสื้อซ
ึ่
งเราน่าจะได้ยินกันค่อนข้างแพร่หลายอยู่เหมือนกันนะคะแล
้
วก
็
จะมีเขาก็จะขยายวงไปว่านอกจากเสื้อผ้าที่เราคนทั่วไปใส่เนี่ยเขาก็ขวดพลาสติกมาทำจีวรพระซึ่งดูแล้วเนื่องจากปริมาณของจีวรพระต้องใช้ปริมาณเยอะเนา
ะ
เขาก็จะใช้ขวดพลาสติกประมาณ60ใบต่อการผลิตจีวรใช่
ร้อนไหมพี
่เห็น
เหมือนถามเหมือนเคยใส่แล้ว
ไม่เคยใส่นะแต่ว่าทางพระท่านก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่านิ่มสบายใส่ดีนะคะจริงๆต้องบอกว่ามันก็คือเขาคือพยายามจะรณรงค์กันนะคะคือเขาอยากให้ชาวบ้านสังคมที่อยู่รอบๆวัดนะค
ะ
มีการเก็บขวดพลาสติกแล้วก็เข้าสู่กระบวนการว่าขวดพลาสติกที่ใช้แล้วสามารถเอาไปทำประโยชน์ได
้
เขาก็เลยเหมือนมีทำร่วมกับบริษัทใหญ่ยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยนะคะเขาก็จะมาผ่านกระบวนการเป็นการอัพไซคลิ่งก็คือพยายามเพิ่มมูลค่ามันนะคะให้นอกจากแค่เป็นขวดพลาสติกเอาไปทำอย่างอื่นเขาก็นี่ก็คือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่เมืองไทยทำกันอยู่นะคะแล้วก็จะมีอย่างที่น้องแจ้งมาเนาะก็คือเขาก็จะเอาพวกเศษขยะจากภาคการเกษตรอะค่ะมาใช
้
ผลิตเป็นเนี่ยค่ะไม้เทียมกรอบประตูแล้วก็หลังคาอะไรประมาณเนี้ยค่ะหรืออุปกรณ์ตกแต่งภายในอย่างเงี้ยมาทดแทนไม้อันนี้ก็จะเป็นแนวความคิดที่ดีเหมือนกัน
เคยจำได้ว่าเหมือนมีเคสหนึ่งที่นำกล่องนมมาทำเป็นหลังคา
ใช่ใช่ใช่แต่อาจอันนี้ก็อาจจะมีข้อถกเถียงกันอยู่ถึงความแข็งแรงถึงความสามารถทดแทนกับตัววัสดุที่เป็นที่ผลิตจาก วัสดุดั้งเดิมได้หรือเปล่าอะไรเงี
้
ยแต่ว่าลักษณะแบบนี้มันก็คงเหมือนอารมณ์เป็นแนวความคิดที่มันสามารถดำเนินการแบบนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะคือถ้ามันมีแนวความนี้ความคิดแบบเนี้ยเกิดขึ้นในสังคมมากขึ้นเรื่อยๆอะค่ะเขาก็จะพยายามคิดกันว่าเรามีขยะแล้วเนี่ยเราทำอะไรบ้างได้ไหมก่อนที่จะส่งไปที่แลนด์ฟิล
ซึ่งใช้ประโยชน์ของมันให้มากที่สุด
พยายามหาแนวความคิดใหม่ๆในประมาณนี้ค่ะบางครั้งมันอาจจะใช้งานได้จริงบางครั้งมันอาจจะยังไม่สามารถใช้งานได้จริงแต่มันก็จะเป็นแนวความคิดที่คนพยายามที่จะมองว่าไม่ใช่ขยะและลงถังไปฝังกลบอย่างเดียวเท่านั้นนะถ้าขยะนี้สามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้ก็ลองหาวิธีการดูก่อนอย่างเงี้ยค่
ะ
แล้วก็จะมีอย่างประเทศไทยที่ทำก็อย่างพวกโรงงานทั่วๆไปอย่างเงี้ยค่ะเขาพวกหม้อน้ำหรือพวก อุปกรณ์ที่ต้องใช้เชื้อเพลิงอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นพวกโรงงาน อาหารสัตว์อย่างเงี้ยเขาก็จะเอาพวกมูลสัตว์หรือพวกเศษซากวัสดุนะคะมาทำเชื้อเพลิงอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ดำเนินกิจกรรมอยู่แล้วแต่จริงๆมันก็คือหลักการของ circular economy เช่นกันนะคะ
เวลาเราใกล้ๆเข้ามาแล้วค่ะตอนนี้ก็เลยขอเปลี่ยนคำถามให้พี่เก๋แล้วกันอยากจะโฆษณาให้สถาบันพี่เก๋เนี่ยค่ะ คือสถาบันพี่เก๋เนี่ยมีอะไรที่ทางประชาชนหรือว่าทางกลุ่มนิติบุคคลสามารถเข้าร่วมได้บ้างคะในขณะนี
้ค่ะก็ถ้ามีทั้งส่วนของภาคประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนหรือภาครัฐบาลนะคะเราให้บริการแทบจะทุกกลุ่มบุคคลนะคะอย่างภาคประชาชนเนี่ยค่ะตอนนี้ที่ทางสถาบันทำอยู่เนี่ยเราพยายามที่จะคาดการถึงปริมาณขยะอาหารที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยค่ะเรายังไม่ทราบว่าประเทศเราเนี่ยมีปริมาณขยะอาหารมากน้อยแค่ไหนการที่เราไม่ทราบว่าปริมาณณปัจจุบันมีเท่าไหร่เราก็จะไม่สามารถตั้งเกณฑ์ได
้ค่ะ
ว่าเราจะลดได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้ค่ะจริงๆเราก็ผลิตเขาเรียกเราพัฒนาต
ั
วแอปโมบายแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Lucky Waste นะคะซึ่งถ้าภาคประชาชนเห็นว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะคาดการปริมาณขยะอาหารที่เกิดขึ้นเนี่ย
รักโรครักโรค
สามารถเข้าไปใช้ได้ไปดาวน์โหลดที่ Android หรือ
iOS
ก็ได้นะคะ
Lucky Waste สะกดยังไงคะพี
่ LOOKIE แล้วก็ WasteWASTE
ค่ะ
ก็ลองไปเสิร์ชดูนะคะอันนี้ก็เป็นของภาคประชาชนที่อยากให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมนะคะ
ค่ะ
ส่วนภาคที่เป็นภาค
เอกชนตอนแรกอ่ะเห็นบอกว่ามีของรางวัลด้วย
ใช่ๆถ้าสมมติว่ามีผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีรางวัลเล็กๆน้อยๆ
ทางทีมก็จะให้
ใช่เพราะว่าเราก็อยากทราบเหมือนกันว่าลักษณะการบริโภคของคนไทยเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนและเกิดเวสที่เป็นขยะอาหารในปริมาณมากน้อยแค่ไหนอะค
่
ะ
ค่ะโอเคแล้วทางกลุ่มนิติบุคคลนะคะ
ค่ะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเราก็มีการให้คำแนะนำอยู่แล้วนะคะในส่วนของภาคเอกชนเนี่ยเราอยากจะมีอะไรที่ต้องการให้เราช่วยเหลือหรือว่าอาจจะภาคเอกชนหรือบริษัทของท่านเนี่ยมีการใช้เวสต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็อยากจะลองดูซิว่าประสิทธิภาพของการหมุนเวียนวัสดุของท่านเนี่ยมากน้อยแค่ไหนก็ลองมาติดต่อเราได้อะค่ะเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้ปิดว่าหรือต้องมุ่งเน้นไปทางงานวิจัยใดวิทยาหนึ่งนะคะถ้ามีโจทย์วิจัยมาแล้วเป็นโจทย์ที่น่าสนใจแล้วก็สามารถที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทได้เนี่ยเราก็ยินดีค
่ะก็สามารถติดต่อมาที่ทีสได้นะคะมาในช่องทางของ M-Tech ก
็
ได้นะคะเบอร์ติดต่อเบอร์อะไรคะ
025646500ค่ะ
ค่ะหรือถ้าไม่งั้นก็ลองโทรเข้ามาทางสวทช.ก็ได้แล้วก็ให้เขาไปส่งต่อให้ทางทีสนะคะสุดท้ายแล้วค่ะพี่เก๋ช่วยฝากความคิดเห็นเกี่ยวกับ CE ในประเทศไทยเนี่ยค่ะ
ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันมีหลากหลายกิจกรรมหลากหลายมุมมองมากนะคะที่เราจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือว่า circular economy หรือ CE ของเราได้นะคะจริงๆก็อย่างที่บอกค่ะ
แค่จะประสบผลสำเร็จยังไง
ถ้าทุกคนเหมือนพยายามที่จะคิดว่าเรามีขยะอยู่เรามีทางไหนไหมที่จะลดขยะหรือทำให้ขยะเนี้ยเกิดมูลค่าหรือเกิดนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้เงี้ยค่ะอันนี้เป็นเพียงจุดเล็กๆกันนะ
คะ
เราก็จะสามารถทำให้เป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งที่ทำให้ CE ภาพรวมของประเทศอะค่ะ
ดีขึ้น
แล้วก็ก้าวไปข้างหน้าได
้ค่ะ แป๊บเดียวเองนะคะเวลาของเราก็หมดอีกแล้วค่ะขอบคุณพี่เก๋ดร.นงนุชภูลสวัสดิ์นะคะนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่าทีสนะคะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Circular Economy ทั้ง2 EP เลยค่ะหากท่านผู้ฟังนะคะต้องการมีส่วนร่วมกับทางสถาบันสามารถติดต่อมาได้นะคะทางทีส Mtech นะคะนี่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้พี่เก๋เลยระวังจะรับโทรศัพท์กันจนสายไหมนะคะแล้วในคราวหน้านะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ติดตามฟังกันได้นะคะในวันนี้เราทั้งสองคนและรายการเพื่อนฉันเป็นนักวิทย์ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนรักษาสุขภาพกันนะคะอย่ากาดตกค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ
You're listening to Nasda Podcast